Areena. Talven sylissä suo hengittää hiljaa lumivaipan alla. Kaikki on hieman pysähdyksissä. Pikkuhiljaa kevään aurinko sulattaa lumen ja jään. Kesän aikana suolla on kuhinaa, hyönteisiä, eläimiä, tuoksuja ja valoa.
Suo on osa luontoa, oma luontotyyppinsä. Suolla on oma luontonsa. Suo on aina ollut olemassa. Suo kuuluu omaan luontomaailman kuvaan ja suomalaiseen luontoon. Olisi outoa, jos Suomesta puuttuisivat suot. Metsässä liikkuessa suon haistaa jo ennen kuin on suolla. Se merkitsee märkiä kenkiä, suon tuoksua, johon sekoittuu märkyys, rehevyys, mätäneminen, pursut.
Kenelle se suon aare kuuluu?
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Askel painuu syvälle suohon. Paarmat pörreävät ympärillä pientä hiukopolaa hakien. Hiki virtaa selkää pitkin. Suo ottaa kulkijat syleilyynsä. Kypsät hillat hehkuvat kauniin keltaisina. Tässä jaksossa jaetaan kokemuksia suosta, hillastamisesta ja kohtaamisista toisten lajien kanssa. Hillat ovat kuin pieniä yksittäisiä aurinkoja siellä täällä, mutta kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää. Hillalla on laajalle levinnyt juurakko, jonka avulla yksittäiset hillat saattavat olla osa samaa kasvia. Suo on nimimerkki Virpille tärkeä paikka. Hän kokee sen jollain tavalla maagisena ja puoleensa vetävänä. Pelkästään jo suolle meneminen virittää jonkinlaisen alkukantaisen tunteen.
Me ollaan niin kuin asetettu jotenkin se kasvi keskiöön. Et me ei olla kirjoitettu ihmisestä eikä edes eläimestä, vaan semmoisesta kasvista, mihin me ollaan ehkä aiemmin kauheasti kiinnitetty huomiota, että se on ollut jotenkin olemassa, mutta me ollaan niin kuin asetettu se hilla sinne niin kuin kuningattaren paikalle, että se on ollut meidän niin kuin pääasia. Ja niin kuin me ollaan käytetty siis meidän vuoden kierros, että aikaisemmin me vaan marjastettiin, mutta sittenhän siitä tuli semmoinen niin kuin vuoden ympäri tapahtuva
vuosia
toiminta.
Kestävä.
Vuosia kestävä toiminta.
Koko elämän kestävä.
Ja koko loppuelämä me aiotaan tietenkin hillastaa ja marjastaa.
Nimimerkki Hillat on 13-vuotias ja kotoisin Limingasta. Hän kertoo hurahtaneensa hillojen poimintaan. Kesällä on parasta se, että voi lähteä isoisän kanssa hillaan. Hillastaminen on ihana tapa viettää aikaa. Suot ovat kauniita ja hillojen löytäminen ja syöminen on aina yhtä mukavaa. Hilla on siis muusa Kati Sauningille ja Niina Kivilälle. He ovat kirjoittaneet yhdessä Hillasuola kaikki on toisin -teoksen. Sen on julkaissut Intokustannus vuonna 2023.
Kirjassa mä vertaan meitä Kalevalan henkilöihin, että Niina on tämmöinen rohkea, ehta, lieto lemminkäinen, että hän niinku etsii soita ympäri vuoden, että niinku oikeasti eräilee siellä ja menee suolle talvisinkin ja muuta. Ja sitten mä oon tällainen mukavuuden halunen ilmarinen, joka vetäytyy sinne oman mökkiinsä ja odottaa, että kevät alkaa ja joku tulisi hakemaan taas hauskanpitoon, että meillä voi olla vähän sit erilaistakin tällaista talven viettoa.
Mutta kyllä me sitten molemmat, kun hillahulluja ollaan, niin mehän odotetaan sitä hillastuskautta. Niin. Että sitä niinku meidän yhtä hillastusviikkoa me suunnitellaan ja sitten me mietitään, että voitaisiko me jotenkin saada selville, että minkälainen sato on tulossa. Ja kehdattaisiko me nyt soittaa sille hillamentorille sinne pohjoiseen ja kysyä, että voiko tästä lumipeitteestä jo päätellä jotakin.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan hillastamisesta tätä jaksoa varten. Kysyin, onko sinulla kokemuksia hillastamisesta, millaisia, mitä hillastaminen ja suot merkitsevät sinulle, mikä edistää hillasuolle pääsemistä ja mikä puolestaan estää. millaisia kohtaamisia sinulla on ollut eläinten kanssa. Hillastamisesta kertoi yli 65 eri-ikäistä ihmistä eri puolilta Suomea, kuten muun muassa Ranualta, Oulusta, Helsingistä ja Savosta. Nimimerkki Raimo.
Hillastaminen on vuoden kohokohta. Heinäkuun viimeinen viikko menee tarpoessa keltaisen kullan perässä. Suon reunaan pääsee mukavasti autolla. Kuivaa kangasta loppumatka ja ollaan hillikossa. Todellakin olen hulluna poimimiseen. On pakko kerätä kaikki tietämäni hillat tai muuten asia jää vaivaamaan pitkiksi ajoiksi.
Kati Saunenkin ja Niina Kivilä menevät yhdessä hillasoille joka vuosi kesäloman viimeisellä viikolla.
Se on tosi vaikea ajoittaa se meidän hillaviikko, että joskus ollaan oltu siellä niin kuin raakojen hillojen kumppaneina ja joskus ollaan saatu aivan upeata satoa, mutta se on tosi vaikea paikka.
Ja se on ehkä myös niin kuin jotenkin kuvastuu tuossa meidän kirjassakin se, että, ja muutenkin ihmisen elämässä, että joskus on sellaista niin kuin runsauden aikaa ja hyllyviä soita ja aarioita soilla ja niin kuin semmoista satua ja runsautta. Ja sitten joskus taas on semmoista niin kuin niukkuutta ja pohjoistuulta ja ei mitään, että näin nämä niin kuin vaihtelee. Ja itse asiassa tämä kirja, idea kirjasta syntyi just sillä tavalla, että siellä suolla ei todella ollut mitään. Et me tarvottiin kyllä sinnikkäästi se viikko siellä, mutta me saatiin joku 2 marjaa. Ja sitten meillä oli pakko keksiä jotain muuta tekemistä, niin sitten sen niin kuin pysähtymisen kautta me niin kuin alettiin kirjoittaa. Et jos meillä olisi ollut siellä niitä marjoja, niin ei me oltaisi varmaan ehditty miettiä mitään tämmöistä.
Suo on kuin elämä itse, moninainen. Avosoilla hillasesonkin on lyhyt ja runsas. Korvessa hillat kypsyvät hitaammin. Olen suolla usein kokenut, että se kuuluisa ajankoura irrottaa otettaan ja näkymättömän kureliivin nauhat irtoavat. Aikaa tuntuu olevan loputtomasti. Samalla kun suhde aikaa muuttuu, niin tarve kontrolloida, suorittaa, varmistella ja suunnitella hellittää.
Tuleeko se jotenkin sitä kautta myös, että jos on vaikka siellä hillasuolla tai metsässä patikoimassa, että siitä on myös riisuttu kaikki ylimääräinen. Ei ole telkkari, ei puhelin tai jotain niin kuin naapuria, mihin voisi niin kuin kääntyä. Että siellä on vaan se, mitä on mennyt tekemään ja sitten pystyykin jotenkin nauttimaan siitä ajasta, mikä siellä on.
Mulla on ollut siellä hillasuolla ihan semmoinen ajan pysähtymisen kokemus, että kun mä poimin, niin jotenkin, tai pysähdyin johonkin apajalle, niin sitten mä ajattelin, että mä nyt hetkeksi vaan otan tästä muutaman marjan, mä vähäksi aikaa kumarrun. Ja sitten mä unohdun siihen, ja sitten onkin kulunut tunti. Ja mä en tiedä, mitä on tapahtunut. Se aika on niin kuin kadonnut jonnekin siinä välissä. Et mä en tiedä, onko se joku sellainen niin kuin flow-tila, tai semmoinen vähän verrattavissa ehkä siihen kuin neuloo, että kädet käy, ja niin kuin ajatukset sit liitää. Ja silleen me ollaan ehkä niin kuin siellä hillasuolla koettukin, että se ajatus niin kuin lähtee sen kehollisen toiminnan kautta niin kuin lentoon. Et meillä on semmoinen kirjallinen esikuva tähän meidän hillastustoiminnaan, kun toi Kalle Päätalon äiti Riitu. Ja hän on siis hullu hillasta ja aivan siis täysin esikuvallinen, upean elämäntyö tehnyt nainen. Ja hän just sanoo, että ajatus niin kuin ei missään muualla lennä yhtä hyvin kuin siellä hillasuolla. Että siellä se todella lähtee niin kuin kurkien lailla lentoon.
Nimimerkki Anne kertoo.
Mökkipaikkamme on koskemattomien soiden läheisyydessä. Ja suolle pääsen ilman autoakin, kävellen. Tunnen myös maisemat ja maaston vuosikymmenien ajalta. Olen kohdannut poroja, jotka uteliaana tuijottavat. Samoin naaraskoppelon, joka äkäisenä puolusti pesuettaan ja syöksähteli kohti. Kurkipari oli suonlaidassa pesimässä ja huusi lujaa, kun lähestyin. Säikähdin itsekin niin, että olin halvaantua. Kerran hirvi oli makuulla suonlaidassa koivikossa ja säntäsi ryskyen liikkeelle, kun huomasi minut. Silloinkin säikähdin kuollakseni. Karhun jälkiä olen nähnyt usein. mutten itse kontiota, sillä pidän ääntä kulkiessani, jotta karhu tietää väistää.
Hillahulluus on se voima, joka vetää nimimerkki Virpin jängälle. Hulluus ei tule yksin niistä marjoista, vaan siihen kuuluu kaikki se ympäröivä luonto tunnelmoineen, tuoksuineen ja äänineen. Virpi kertoo hillastavansa yleensä yksin. Seurana ovat omat ajatukset ja joskus koira. Ihmisten seurassa ei välttämättä pääse samanlaiseen olotilaan kuin yksin hillastaessa. Hillastaessaan Virpi on kohdannut poroja, kyykäärmeitä ja paljon lintuja. Muutaman kerran Virpi on sattunut samalle suolle Nallen kanssa. Karhua Virpi kertoo kunnioittavansa sen verran, että katsoi viisaammaksi jättää Nallen marjastamaan yksinään.
Karhu on ollut semmoinen niin kuin tosi pyhä ja kunnioitettu ja jopa jumaloitu olento. Ja se on edelleen ihmiselle semmoinen todella niin kuin pelote, että sitä oikeasti pelätään. Ja itse kun mä sain semmoisen karhuhavainnon kerran, kun olin yksin metsässä ja liikuin siellä tosi hiljaa. Ja yhtäkkiä mulle tuli tuolta idän puolelta ihan niin kuin joku kämmen olisi vetänyt mua poskelle. Että se oli niin kuin semmoinen todella voimakas semmoinen haju. Aistimus, ja ennen kuin mä ehdin ajatella mitään, niin mun jalat oli kääntynyt ja mä olin lähtenyt juoksemaan pakoon. Että jotenkin se niin kuin keho toimi ennen kuin pää pääsi mukaan siihen. Ja sitten mä siinä pysähdyin ja jäin katsomaan, että onko täällä ketään. Ja en mitään nähnyt enkä mitään kuullut, mutta se pelkkä hajuaistimus oli niin voimakas, että uskon kyllä, että karhu oli jossain siinä lähellä. Ja sitten mä lähdin siitä peloissani tarpomaan eteenpäin ja sitten jälkikäteen mietin, että mä olin tehnyt tyhmästi. Että mä olin mennyt sinne metsään todella hiljaa, en ollut pitänyt itsestään mitään ääntä, oli ollut stressaava työsyksy takana ja mä olin nauttinut siitä hiljaisuudesta ja yksin olemisesta niin kuin täysin rinnoin. Ja sitten mä sain tämmöisen näpäytyksen, että mä voin vieläkin muistaa sen, että kuinka paljon mua pelotti se, että se oli niin voimakas kokemus.
Nimimerkki Raimo.
Suolla tapaan tuttavallisia kuukkeleita, jotka tulevat uteliaana ihan lähelle juttelemaan. Näen joutsenia ja joskus harvoin kurkia. Ovat niin arkoja, että väistyvät marjastan tieltä. Porot ovat tietysti yleisin tapaamani suon kulkija. Ne eivät olekaan niin arkoja kuin esimerkiksi isot linnut.
Tiesitkö muuten, että ravistelu on monille eläimille tapa rentoutua jonkun jännittävän tilanteen tai tapahtuman jälkeen? Keho ravistelu palauttaa kehollisen olemisen takaisin tasapainoon. Me ihmisetkin olemme joskus osanneet tämän taidon. Hillasuolla kaikki on toisin kirjassa Kati Saunikin ja Niina Kivillä kuvaavat suolakulkemisen kehollista kokemusta.
Siellä voi käydä vaikka miten vaan, alkaa itkemään, nauraan tai tärisemään tai huutamaan ilosta tai surusta.
Joo, se varmaan liittyy jotenkin siihen, että siellä on niin kuin jotenkin ruumiinsa kanssa. Siellä suola jotenkin niin kiinni siinä maisemassa, että ei pysty niin kuin eteneen kauhean nopeasti ja on pakko niin kuin hidastaa. Ja sitten se on kauhean raskasta se eteneminen jotenkin. Ja sitten sieltä alkaa niin kuin jotenkin sen mielentilan kautta niin tulemaan semmoista niin kuin juttua, mitä ei ehkä muualla tai muussa paikassa tulisi puheeksi. Että sitten mehän ollaan alettu puhumaan sit niin kuin kuolemasta ja historiasta ja mytologiasta ja meidän sukujen historiasta ja juurista ja kaikesta semmoisesta, että siellä on niinku helppo jotenkin sen ehkä sen tarpomisen ja rämpimisen kautta sit lähtee joku tietty rooli itsestä päältä pois ja sit on helppo jotenkin puhua semmoisista aiheista, mistä ehkä arjessa on niin, että niihin ei ole niin helppo tarttua tai niihin ei kiinnitä ehkä huomiota. Ja mäkin olen nähnyt Katista paljon niin kuin uusia puolia. Että hän on pohjoisen ihminen, että me ollaan tavattu kuitenkin etelässä. Että hän on ottanut mut mukaan sinne omaan maisemaansa ja sinne tunturiin. Ja ollaan päästy siellä sitten näkemään niin kuin hänen vanhempiaan ja niin kuin kaikkea sitä, että mistä hän on niin kuin jotenkin kotosi, mitkä ne hänen juurensa ovat.
Ja musta on ollut taas ihanaa nähdä niin kuin Niinan tällainen eräilypuoli, että hänhän oli niin kuin hyvin tunnettu tämmöisestä kovaa pintaisesta eräilystä, että hän voi siis viettää vaikka viikon yksin tunturissa, mikä on mun mielestä ihan huikeeta. Niin sitten tavallaan vähän niin kuin täydennettiin toisiamme ja saatiin sellaisia uusia asioita tehdä yhdessä.
Nimimerkki Eräsirkka tykkää hillastaa seurassa.
Edistää joku, jonka kanssa mennä suolle. Seura ja sosiaalisuus. Myös vaihtelu, tsemppaus, helppopääsyisyys ja kulkuyhteydet, tieto hillasuosta ja sen sijainnista. Estää kilpailevat aktiviteetit, etäisyys. Saalis jaetaan ystävien ja perheen kanssa. Hillasuolle ei mennä yksin.
Kultaisena hehkuva hilla maistuu niin ihmisille, karhuille, rastaille kuin riekoillekin. Runsaasti C-vitamiinia sisältävällä marjalla on lukuisia nimiä. Jotkut tuntevat sen nimeltä hilla, toiset lakka. Kolmannelle valokki on tuttu nimi, myös suomuurain tai suon keltainen kulta ovat rakkaan ja herkullisen marjan nimiä. Nimimerkki Anne.
Käyn lakassa, kuten me kainuulaiset asian ilmaisemme. Lakastan niillä soilla, joilla esivanhempanikin ovat marjoja poimineet. Tunnen samalla olevani osa sukupolvien jatkumoa ja saan siitä voimaa. Suolaliikkuminen on raskasta, joten koen sen hyväksi terveysliikunnaksi, vaikka saalista en saisikaan. Suolla nautin kasvien, maiseman, silmäkkeiden ja muiden yksityiskohtien tarkastelusta ja rentoudun totaalisesti. Olen opettanut aikuiset lapsenikin lakastamaan ja olen ylpeä siitä, että he ovat innostuneet. Lakastan on yhtä kuin rakastan.
Nimimerkki Eräsirkka pohtii.
Minulle hillastaminen on marjastamista, marjan poimintaa laajemmin. Luonnosta voi löytää marjoja ja niitä saa poimia. Marjastus liittyy tuoreuteen, omavaraisuuteen ja puhtauteen, tietoisuuteen siitä, mistä täsmälleen marja on tullut pöytään.
Marjastamiseen liittyy tosi vahvasti perhe, suku ja niistä huolehtiminen, kertoo nimimerkki Suurmarjastajattaren lapsenlapsi. Marjastaminen henkilöityy isoäitiini. Koko porukka lähti päiväksi marjaan. Terveellisiä marjoja syötiin koko talvi. Tieto marjapaikoista on kulkenut sukupolvelta toiselle. Isoäiti keräsi marjat koko suvulle ja osti myyntirahoilla itselleen etelän loman joka vuosi. Soista on tosin pienenä peloteltu, että sinne hukkuu ja vain käsi jää pinnalle, sanoo nimimerkki Suurmarjastajattaren lapsenlapsi. Suo on kulttuurissamme usein marginalisoitu ja nähty vähempiarvoisena metsiin verrattuna. Toisaalta monille yksittäisille ihmisille suo voi olla hyvinkin merkityksellinen.
Ehditäänkö me enää oppia arvostamaan suota Suomessa, joka on kuitenkin yksi maailman soisimpia valtioita, että meilläkin ylistetään helposti niitä niin kutsuttuja tuhansia järviä ja jylhiä tuntureita ja metsiä ja muita, mutta kukaan ei puhu suosta.
Kukaan ei kiinnitä huomiota marginaaliin ja se jätetään jotenkin sivuun ja syrjää ja musta tuntuu, että se on semmoinen niin kuin asia, mitä yhteiskunnassa näkee aika paljon muutenkin, että ne suot vertautuu aika monenlaiseen asiaan.
Ninalle lakan poiminta on mieluisinta marjankeruuta. Se herättää myös muistoja lapsuudesta. Lakka oli arvostetuin kerättävä ja sitä kerättiin myyntiin asti. Aikuisilla oli salaisia marjakoita, joita ei paljastettu perheen ulkopuolelle. Nyt suolle lähtö ei ole enää tappotahtista poimimista, vaan nautin suolaolosta kaikilla aisteillani. Poiminta menee usein maisemien ihailuksi, valokuvaan luonnon taideteoksia, vaikka käkkyrämäntyä tai värikästä lehteä. Hillasuolle pääsemistä edistää tuttu ympäristö. Lapsesta saakka olen rämpinyt Hossa ja Raatteen metsissä ja soilla. Minun ja mieheni lakkareissujen kiinnekohta on vanhempien rakentama pieni erämökki. Se on aikoinaan rakennettu marjakoita silmällä pitäen. Menemme lakkaan aina yhdessä. Yksin en uskaltaisi lähteä. Joskus suolla ollessani tulee vahva tunne siitä, että olen lähellä edesmenneitä vanhempiani. Kuin he katselisivat ylhäältä meitä hyväksyvästi hymyillen, sanoo Nina. Suota on kuvattu elämä ja kuoleman välitilaksi. Suo mahdollistaa monenlaiset kohtaamiset ja keskustelut. Kati Saanekin ja Niina Kivilä ovat jutelleet hillastaessaan juuristaan, historiastaan ja kuolemasta.
Mun ukki syntyi Petsamossa. Hän syntyi 1918 ja ehti elää vajaa vajaa 2 vuotta, kun Petsamo liitettiin Suomeen ja hänestä tuli myös suomalainen, että oli niin kuin venäläistaustainen kalastaja. Ja muutenhan Petsamossa asuu kolttasaamelaisia. Ja sitten Suomeen liittämisen jälkeen sinne alkoi valua myös paljon suomalaisia, mikä teki sen, että siellä ehkä kulttuuri vähän muuttui ja tuli suomalaiset koulut ja sairaalat ja tiet. Et musta on jotenkin ollut aina kiinnostavaa ajatella sitä, että hän on elänyt siellä Jäämeren rannalla niin kuin aikamoisissa olosuhteissa, että talvi kesti 6 kuukautta ja kesä 6 kuukautta, että on niin kuin se täys pimeys aika pitkään ja täys valoisuus. Ja aika rankat olosuhteet, että siellä ei silloin, kun hän oli nuori ja lapsi, niin ollut esimerkiksi teitä. Että kauppaan käveltiin, mä en ole ihan varma, onko se 60 vai 80 kilometriä, mutta kuitenkin, että käveltiin ihan. Ja lastattiin sitten ne jauhot ja sokerit reppuun ja seuraavana päivänä käveltiin takaisin. Ja mä aloin tässä kirjoittaessa miettimään mun ukkia sitä kautta, kun meidän perheessä on kulkenut semmoinen sanonta, että karhu lähetti. Että jos oli ollut jossain metsässä tai jos isä oli ollut vaikka mökillä ja se toi sieltä jonkun voipaperikääreissä olevan nahistuneen ruisleipäpalaa, niin sitten sanoi, että karhu lähetti. Ja sitten mä aina ajattelin, että tapasko isä sen karhun siellä mökillä ja että mä sain tämmöiset tuliaiset sieltä niin kuin metsästä. Ja sitten mä aikuisena opin ymmärtämään sen, että se sanonta oli peräisin tosiaan sieltä ukilta, joka siellä Petsamossa sitten oli elänyt ihan toisella tavalla niin kuin sen luonnon ja metsän ja meren armoilla. Ja ajatus siitä, että se on tosiaan vaan niin kuin 2 sukupolven takana sellainen niin kuin aika lailla erilainen elämä, niin se on jotenkin huimaavaa.
Pyyntikulttuurissa niin on just pyydetty saalista. Ja pyydetty lupaa mennä metsään. Ja niin kun, ei ollut sellaista, niin kun, mitä nyt sit nykyaikana on semmoista, että luonto on resurssi, se on numeroita, sitä niin kun ajatellaan niin kun talousnäkökulmasta. Ja että sille voi niin kun, sieltä voi ottaa tavallaan mitä vaan. Ja sitten se lopputulema on se, että me eletään tämmöisen ekologisen kriisin ja niin kuin ilmastonmuutoksen keskellä. Ja sitten me ollaan vähän eksyksissä, että miten me saadaan tämä niin kuin ratkaistua. Et ehkä siellä niin kuin vanhoissa kulttuurisissa kerroksissa on jotain semmoista, että on ollut jotain just tabuja ja sellaisia niin kuin, ihan niin kuin just kielen tasolla ilmeneviä asioita, mitkä niin kuin jotenkin rajoittaa sitä, että miten sitä luontoa voidaan niin kuin käyttää. Että sieltä otetaan, mutta niin kuin pyytämällä, eikä jotenkin jyräämällä ja ojittamalla ja niin kuin tekemällä avohakkuita.
Hillojen koosta voi päätellä pölyttäjän. Jos hilla on suuri ja mehevä, on todennäköistä, että pölytyksen on hoitanut kimalainen. Pienet marjat taas ovat saaneet alkunsa kovakuoriaisen tai hyttysen kyläilystä. Hyönteisillä on suuri merkitys ekosysteemin kannalta. Luin taannoin Maja Lundénin kirjoittaman Mehiläisten historiakirjan. Tarina sijoittuu vuoteen 2045, jolloin maapallolla ei ole lainkaan mehiläisiä. Suuret kaupungit ovat autioituneet ja ihmisiä on pakotettu muuttamaan pois kodeistaan. Ravintolat ammottavat tyhjyyttään. Maaseudulla ihmiset pölyttävät hedelmäpuita käsityönä pienten pensseleiden avulla. Jos työn touhussa katkeaa oksa, se tietää, että oksan katkeamisen vuoksi palkka on pienempi. Mehiläiskato ei ole vain tarua, vaan todellinen uhka. Kyse on maailmanlaajuisesta ilmiöstä, jonka kaikkia syitä ei vielä tiedetä. Alle 10 vuotta sitten tutkijat havaitsivat, että työmehiläisten katoaminen johtuu osittain maataloudessa käytetyistä kemiallisista yhdisteistä. Nämä kemialliset yhdisteet sotkevat työmehiläisten sisäisen kompassin. Ne eivät enää löydä medenkeruun matkalta kotiin kuningattaren luokse.
Olimme kerran rukan lähellä, menimme niin sekaisin suunnasta, että ihmettelimme, miksi tuo aiemmin näkemämme joki virtaa nyt väärään suuntaan. Istahdimme mättäälle ja lopulta saimme järkeiltyä, mihin suuntaan olisi lähdettävä. On jäänyt pelottava muistikuva eksymisestä.
Työmehiläisten sisäinen suuntavaisto menee siis sekaisin maataloudessa käytettävistä kemiallisista yhdisteistä. Se ei ole kuitenkaan ainoa syy mehiläiskatoon. Oma vaikutuksensa on muun muassa loisilla ja maankäytön muutoksilla. Nimimerkki Anne ei ole eksynyt hillasoilla, mutta...
Läheltä piti tilanne oli kerran, kun luotin retkikarttaan. Nettiyhteys oli heikko ja kartan pallukka päivittyi viiveellä. Olin kulkenut harhaan ennen kuin huomasin asian. Sen jälkeen en ole käyttänyt karttasovelluksia.
Mulla on siis semmoinen lapsuuden muisto Hämeestä mun kotikylästä, missä mä oon yksin pienenä tyttönä kulkenut suolla. Ja siellä on ollut sellainen yksi hilla, minkä kypsymistä mä oon. Se oli siis lähellä meidän kotitaloa, niin mä rupesin seuraamaan sen kypsymistä ja kävin siellä niinku usein sit katsomassa, että mitä sille hillalle kuuluu. Ja lopulta se niinku raakille hilla, se helottaa niinku semmoisena kirkkaan punaisena, aivan niinku kirkkaan, että se tuntui, että se niinku valaisi sen koko ympäristön. Että se oli niinku huutomerkki siellä ja mä en niinku sit voinut enää hillitä itseään ja odottaa, että se oikeasti kypsyy, vaan niin kuin mä otin sen marjan ja söin sen ja ihmettelin, että eihän tämä nyt oikein miltään maistu. Mutta sitten nyt aikuisena ja kun mä rupesin kirjaa kirjoittamaan, niin mä rupesin miettimään tätä muistoa ja siinä oli tosi sellainen niin kuin sadunomainen, niin kuin sanoit, ja semmoinen taianomainen niin kuin tunnelma jotenkin.
Suljen silmät ja kuuntelen hyönteisten surinaa suolla. Ilmassa tuoksuu suopursu. Aurinko paahtaa pilvettömältä taivaalta. Tuulevire on karannut jonnekin kyläilemään. Suo hivelee hellästi kaikkia aisteja.
Hillan kautta mä pääsen ehkä utopiaan sillä tavalla, että mä niinku haluaisin kuvitella, että minkälainen tämä maailma olisi, jos ihminen ei olisikaan niinku keskiössä. Et vähän niin kuin tuossa kirjassakin mä käyn semmoista ajatusleikkiä, että entä jos hilla tai luonto olisikin yhtä arvokas kuin ihminen? Et entä jos hillallakin olisi jotain oikeuksia? Et jos hänkin voisi mennä vaikka Kelaan ja hakea vaikka korvausta siitä, että hänellä ei ole ekosysteemiä. Tai että voisiko hänellä olla niin kuin ojitusperäinen stressireaktio ja voisiko hän päästä psykoterapiaan. Että niin kuin semmoista utopiaa mä oon tuolla kehitellyt seuraavan 100 vuoden päähän.
Tuo on kyllä niin kuin vetää sanattomaksi tämä Niinan kehittelemä utopia, että hillalla olisi oikeudet.
Ilman mehiläisiä ja hyönteisiä elämää ylläpitävä ekosysteemi järkkyy. Mehiläiset ja hillat eivät pidä meteliä itsestään. Ne eivät ole valloittajan asemassa, vaan päinvastoin. Hilla on ja elää suolla. Työmehiläiset keräävät mettä ja yrittävät löytää tiensä kotiin kuningattaren luokse, mutta liian moni eksyy matkallaan. Mutta kuinka eksyksissä me ihmiset olemme? Kansanperinteistä ammentavat sadut ja tarinat ovat kautta aikojen auttaneet ihmistä löytämään paikkaansa maailmassa. Olen kuunnellut niitä Kaisa Pulakan Salatut eläimet-sarjasta. Suljen silmät ja makaan mättäillä. Ajatukseni lentävät lintujen kanssa. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Voit laittaa viestiä havaintoja.ihmisesta@yle.fi. Lisää Havaintoja ihmisestä -sarja suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset Yle Areenassa, niin saat aina tiedon uuden jakson ilmestymisestä. Moikka!